Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, neka vam i na zdravlje i spasenje nedjelja pravoslavlja, današnji praznik, i dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Radost nam je i blagoslov da je ovdje sa nama u studiju protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Oče, dobro nam došli, blagoslovite.
Bolje vas našao, zdravo bilo.
Dragi naši slušaoci, pitanja za ovu našu emisiju postavljajte na broj telefona Radija Svetigora, broj je 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13 i mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Prva je nedjelja časnog posta, nedjelja pravoslavlja. Da vas zamolim, oče, da nam protumačite sveto evanđelje, da nam govorite o nedjelji pravoslavlja i poštovanju svetih ikona.
Svaki crkveni praznik i svako crveno slovo, svaka slava u crkvi proslavlja se sa velikim razlogom. Nije to eto čisto slavlje radi slavlja da bismo se malo razonodili, nego su sve te crkvene svetkovine duboko se tiču naše vjere, načina kako vjerujemo, kako ispovjedamo našu vjeru u Boga. Nedjelja pravoslavlja je nedjelja, prva nedjelja u toku časnog posta, koja nije kao ostale nedjelje tematski vezana za sami post i za pripremu Hristovog vaskrsenja, nije tematski određena kao što su druge nedjelje određene, nego je Gospod Bog sam uredio da se u tu nedjelju u 9. vijeku, krajem 9. vijeka, u Carigradu 843. godine održi jedan veliki sabor, na kome je poslije dosta vremena, pa skoro vijek i po, je trajala polemika unutar crkve, unutar carstva i unutar crkve, oko toga treba li poštovati svete ikone, treba li ih cjelivati, treba li se Bogu pred njima moliti, to je jedna tema, i druga tema, ili je to idolopoklonstvo, kao što su vjerovali mnogi crkveni ljudi, mnogi sveštenici, mnoge vladike, pa je bilo i patrijaraha carigradskih koji su bili protiv ikona, i vizantijskih careva koji su bili protiv ikona. Trajala jedna velika muka u crkvi. Nekoliko generacija ljudi u crkvi je živjelo u doba toga raskola, te muke, te polemike, koja nije bila ni malo naivna, nego su čak i glave letjele zbog te teme. A posebno glave lete kad se političari dohvate, tada carevi i državna administracija, kad se oni dohvate vjere i dogme, onda to, i kad se nešto na silu utjeruje u narod od duhovnih pitanja. A to je bio slučaj kad je u pitanju bilo ikonoborstvo u Vizantiji. Zaista, dakle, održan je taj sabor na kome je crkva usvojila konačno vjeru u to da su ikone Bogom blagoslovene, da kroz ikone djeluju Božije sile, sile Božije blagodati, takozvane božanske energije, i da ima osnova pred ikonom se Bogu moliti kao da stojimo pred samim licem gospodnjim. Zato su neke ikone čudotvorne, neke mirotoče, mnoge ikone predstavljaju zaštitu cijele crkve ili jednog grada ili jednog kraja itd. Kakva je to tema? Da li je poštovanje ikona idolopoklonstvo ili nije? Mnogo važna tema za našu vjeru. Bog je uredio da Vaskršnji post počne tom temom da bismo mi na početku posta stvarno ispovjedili vjeru u kakvog Boga vjerujemo. I ako to uradimo, onda nam post i mentalno, i emotivno, i duhovno zaista može krenuti jednim pravim tokom ka velikoj tajni Hristovoga stradanja i Hristovoga vaskrsenja. O čemu se tu radi? Dakle, imamo još u Starom Zavjetu, kad se Gospod javio Mojsiju na Sinajskoj gori i izabranom Božijem narodu, i kad je dao Sinajsko zakonodavstvo, 10 Božjih zapovijesti i još mnoge druge zapovijesti o uređenju duhovnog života izabranog Božijeg naroda. Dakle, rečeno je među brojnim Božjim zapovijestima, jedna glasi: nemoj praviti nikakvoga lika na zemlji, niti ga crtati, niti ga klesati, niti rezbariti, ništa, niti mu se klanjati. Bog kaže čovjeku, ništa nemoj ni crtati, ni klesati, ni vajati i tome se klanjati kao da je Bog. To je vrlo jasna zapovijest, jer prije te zapovijesti u dekalogu stoji: ja sam Gospod Bog tvoj, kaže Bog čovjeku, i nemoj imati drugih bogova osim mene. A onda kaže tu zapovijest: nemoj ništa praviti svojim rukama, niti se tome klanjati kao da je Bog. To se naravno odnosilo, ta zapovijest je data u tom momentu odmah na početku, između ostalog i zbog toga što su ljudi u Starom Zavjetu bili zaista nekako opkoljeni tim idolopoklonstvom. Tek je stasavala vjera u jednoga Boga u čovječanstvu kroz izabrani Boži narod. Svuda oko ljudi je bilo idolopoklonstvo, ne kažem i da danas nije, i danas jeste itekako. Ali ljudi su bili skloni u starome vijeku tako lako da, budući da nisu mogli da objasne sve prirodne pojave, pa i dan danas kad čovjek pred vedrim nebom se zagleda u nebesa i kad vidi mjesec i sunce, ne može čovjek uz sva znanja astronomije, uz svo poznavanje nauke, ne može čovjeka da odolija da se ne divi tim nebeskim tijelima i činjenicom na koji sve način oni, ta nebeska tijela, utiču na nas, daju nam život. Ne samo nebeska tijela, nego uopšte nebeske pojave. Dakle, čovjek kao slabo biće, a pogotovo biće otrgnuto od onog tvorca koji ga je stvorio, čovjek je sklon da, što kažu, kad nešto šušne, da se zapita i prepadne, a ne da gleda recimo veličanstveni mjesec koji stoji pa izaziva plimu i osjeku. Pa kod žena izaziva one čuvene pojave koje poremete ženu, prave je nervoznom, pa onda žena muža iznervira tako nervozna, pa se napravi lom u kuću, a sve zbog mjeseca, na primjer. Pa onda sunce, pomračenje sunca, ima li sunca, nema li sunca itd. Pa onda kad kaže neko nekome koga voli: sunce moje itd. A Vuk Mandušić kaže: čelo joj je ljepše od mjeseca itd. Dakle, nije naivno to što je čovjek sklon idolopoklonstvu i zato Gospod kaže čovjeku odmah na početku: nemoj se klanjati ničemu, samo meni. Ako ćeš da se družimo, onda tako treba da se družimo. I zaista to je temelj biblijske vjere, a sve što je u temelju Biblije, to je i temelj hrišćanske vjere. Nema ništa u Bibliji, Gospod je sam rekao: nijesam došao da ukinem starozavjetni zakon, nego da ga ispunim. Dakle, skoro da nema ništa u Bibliji što gledano kroz Hrista i dan danas za nas ne važi. Dakle, pogotovo ta druga Božja zapovest. I sad se pojavila tema u jednom momentu, poslije mnogih drugih tema koje su morile crkvu, od onih prvih jeresi, Arijeve i ostalih, koje su se ticale prirode Gospoda Isusa Hrista. Je li on samo neki poseban i veliki čovjek, ili on sin Boži? Pa ako je sin Boži, kako može biti sin? I tako dalje. Kako može biti sin Boži, a biti čovjek? To su sve neke teme koje su... I kad je crkva izdefinisala sve te probleme i odgovorila na sva ta pitanja, kao posljednji veliki problem u definisanju naše vjere, pojavilo se pitanje poštovanja ikone. Jer su neki ljudi zaista iz one elementarne pobožnosti bili zabrinuti da li je sad crtanje ikona, slikanje ikona, pa onda cjelivanje tih ikona i molitve koje se izgovaraju pred ikonama, je li to sad idolopoklonstvo? Da li time što to radimo, da li mi u stvari kršimo drugu Božju zapovijest? Vrlo ozbiljno pitanje. A da dokažem koliko je ozbiljno, ponovit ću, glave su letjele, ljudi su se tukli, hapsili, progonili jedni druge, ne u jednom mahu, nego je to trajalo preko 100 godina. Zato je sazvan ovaj sabor. Odgovor pravoslavne crkve, konačni, na to da poštujemo ikone, ne tiče se samo ikona, nego se tiče i načina na koji mi vjerujemo u Gospoda našega Isusa Hrista. Jer jedan od glavnih argumenata onih teologa i onih umnih i Bogom nadahnutih ljudi koji su branili poštovanje ikona u crkvi je glasio ovako. Tačno, ne možemo se klanjati nikome nego Bogu. I Bog je na nebesima, a sve zemaljsko je zemaljsko. I nemamo šta onda da, niti možemo Boga crtati, jer je to zabranjeno još u Starom Zavjetu. Ali, vjerujemo li mi u 9. vijeku, na primjer, ti ljudi koji su bili u 9. ili mi danas u 21. da se između te zapovijesti, tada date Mojsiju, i nas danas, bio to 9. ili 21. vijek, vjerujemo li mi da se još nešto desilo? Ili ne vjerujemo? I zaista, pitanje se odnosi na Gospoda našega Isusa Hrista i na ovo ovaploćenje njegovo. Dakle, u međuvremenu, taj Bog koji je rekao ne crtaj me, jer me nacrtati ne možeš, taj Bog je postao čovjek. I nije postao čovjek kao neka utvara. Nije se prikazao kao čovjek. Nije došao u snu. Kao što su u Starom Zavjetu mnogim izabranicima Božim u Starom Zavjetu prikazivao kao anđeo, pa se Jakov rva s njim na onom potoku cijele noći i tako dalje. Pa idu tri anđela, dolaze Avramu, pa Avram pita gospode, vidi tri čovjeka, a on kaže gospode, ćeš li svratiti kod mene. Znači to su ovako bile više prikazi. Anđeli se nisu oplotili, nego su se prikazali, postali vidljivi Avramu. Ali sad stvarno Gospod nije nam se pričinilo, nego stvarno postao čovjek. A da bi se svaka dilema odagnala, da li i taj takav Bog koji je postao čovjek može da se crta ili ne, Gospod je po crkvenom predanju uzeo u jednom momentu ubrus na svoje lice i taj ubrus poslao jednom bolesnom knezu koji je pomazujući se tim ubrusom na kome je ostao otisnuti lik Gospoda se spasio, ozdravio. I tu je kraj svake priče, odnosno početak jedne velike priče o ikonopisanju. Dakle, Gospoda možemo nacrtati, možemo ga naslikati, jer je on postao jedan od nas. Postao vidljiv, postao opipljiv, a na kraju krajeva mi se njime pričešćujemo. Dakle, to je jedna velika stvar pravoslavne hrišćanske teologije. Mogućnost da se ljudi pričeste Gospodom. Da ga vide, da ga opipaju. Odatle potiče cijela jedna istina da su moguće sve te mošti, da su moguće sve te ikone i da je moguće sve to pričešće. Zato tom istinom nedelje pravoslavlja s pravom počinje časni vaskršnji post, jer ako tu imamo neku dilemu oko ikona, oko toga koliko je nama Bog blizak ili nije, onda sve ono što slijedi, a kruna svega toga je Hristovo vaskrsenje, stavlja se pod veliki znak pitanja kako mi to shvatamo i da li na pravi način vjerujemo. Eto, to je što se tiče ovog praznika.
Ne. Ευλογητός η Κύριε, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και ικτυρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθής την επιθυμία σου, ανακαινισθήσετε όσα ετού είναι ότι σου, ποιον ελεήμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου κις θέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομίας ημών επίσεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέκουσιν ανατολέ αποδισμών, εμάκρινε να φημώντας ανομίας ημών. Καθώς οι κτήρι πατήριους, ο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνωτο πλάσμα ημών, εμνίσθη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος, ως η χόρτωσε η μέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ουχ υπάρξει και ουχ επιγνώσετε έτσι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του πείσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχυποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργοί αυτού υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη.
Pitajte sveštenika.
Oče, ovo je prva nedjelja časnog posta. Naši slušaoci stalno postavljaju pitanja vezana za časni post, za smisao, za značaj, za pravila časnog posta. Pitaju kako treba postiti, koliko često se ispovijedati, koliko često se pričešćivati.
Ja bih zamolio da ta pitanja slušaoci obavezno riješe u razgovoru sa svojim sveštenikom, ne zato što tamo negdje ima neki sveštenik koji nešto više ili manje zna od ovoga sveštenika koji sad ovdje priča, nego to je tajna koja mora da djeluje kroz zajednicu. Jako je opasno, a sve više ima toga, da ljudi sjede zatvoreni u nekim svojim sobama, da li bukvalno ili figurativno, zatvoreni u nekom svom svijetu, kupe informacije sa sajtova, čitaju iz knjiga sami na svoju ruku i žive neki svoj duhovni život. Ne treba mu pop, a pop inače čovjeku ne treba kao neko ko je pametniji od njega ili neko ko više vjeruje u Boga od njega. Vrlo često biva obrnuto. Ja na ispovijesti često puta čujem u razgovoru s ljudima koji bi formalno, je li gledano u odnosu na mene koji sam teolog, trebalo kao da nešto manje znaju. Pa se postidim i znanja tih ljudi i dubokog rezonovanja i promišljanja o duhovnom životu koji imaju ti ljudi, oni su navodno došli mene nešto da pitaju. Dakle, ne radi se o tome da nam treba pop radi neke informacije ili da nam treba pop da bi nam rekao kako, nego daj da opitamo tu vjeru kroz zajednicu. Zato pitanje kada da se pričešćujem, kako da postim, neka to riješi taj pop tamo, ne on, nego riješi to ti sa tvojim sveštenikom. Pa ako nešto čak i nije jasno, korisnije i da se ljudi malo pomuče i da možda žive jedno vrijeme u nekoj nepoznanici, nego da serviramo odgovore putem interneta. Mi, neću da govorim ružno o drugim vjerama, ali prosto ću samo da naglasim da je to različito od nekih drugih vjera, gdje recimo iz nekog centra stižu propisi tačno kad šta treba da se uradi, u koliko sati i tako dalje. Ne rugam se, ne podsmijavam se, daleko od toga, nego prosto razlika postoji u shvatanju nekih stvari. I mi imamo kalendare crkvene gdje piše post na vodi, post na udu, a evo ja sad poručujem iz petnih žila, nemojte se držati tih kalendara, šta god na njima pisalo, ukoliko istovremeno ne provjerite to što piše sa vašim duhovnikom ili parohijskim sveštenikom kod koga se sve ispovijeda. Jer nekako nehotično nekad pođe da tipik iz nekog manastira, koji treba da bude takav jer je manastirski i koji podrazumije jedan određen način života, da on uđe u svijet i da ljudi koji žive u svijetu se drže tog tipika. Ne može tipik iz moje kuće da ode u kuću nekog drugog sveštenika, a kamoli šta drugo. Dakle, svi znamo osnovne stvari, ali prosto opet neka svak bude toliko zreo da preuzme odgovornost na sebe. Ne da smišlja novi tipik, nego da preuzme odgovornost za sebe za neke stvari. Zato za ta pitanja molim bratski i savjetujem da se savjetuju ljudi sa svojim sveštenikom. Što se tiče smisla posta, mislim koliko puta smo o tome pričali u ovoj emisiji, ali Bog nas još drži u životu i traži od nas da opet pričamo i neka.
Možda neko prvi put sluša sada radi.
Možda neko prvi put sluša. Ako smo prije pričali o ikonama i o tome da čovjek može da stoji pred licem Božjim, da ga gleda, lice Božije, Boga koji se oplotio i postao čovjek. Pa evo sad u ovoj emisiji, recimo, bilo bi dosta nezgodno slušalcima ako biste i vi sad slobodan, kad dok ja pričam i vi nešto počeli da pričate. Onda bi istovremeno. Teško bi slušalci razumjeli. Nego ja čekam da vi postavite pitanje, pa ja odgovaram, pa vi vama, ja vidim, dok ja pričam, vama 100 stvari pada na pamet, pa zapišete, pa onda postavljate pod pitanje, onda to tako ide. Dakle, ako se čovjek obraća Bogu i Bog čovjeku, ako oni razgovaraju, mora da postoji neki moment kad čovjek dobro zna da će Bog da mu se obrati na najglasniji mogući način, a to je kroz najveće praznike. I da bi mi čuli Boga, zaista treba da ispunimo riječi onoga liturgijskog stiha koji kaže neka umukne svako tijelo. Ne sad da se zamrznemo i da onijemimo. Ali ako ćeš Boga da čuješ, neka umukne sve ljudsko. Sad neko će da kaže, ma ajde pope šta pričaš, ko da je to moguće. I stvarno, I ja sam vidim koliko je teško. Da umukne sve ljudsko, da bi se čuo Bog. Ali ako je teško, nije nemoguće. Dakle, to podrazumijeva, pa nije crkva rekla, pa upravo zbog toga ovaj post recimo traje toliko. E inače, ako izgubimo tu dimenziju posta, da je to radi Boga i radi našeg osluškivanja Božje volje, onda se stvarno pretvara jedan period maltretiranja, u kome se mi, ljudi koji ne vjeruju Boga, nas prepoznaju kao neke mazohiste, koji muče sami sebe, i kao sadiste popove koji muče druge ljude, jer im nalažu neke tipike, posna vodi, pa ovo, pa ispovijest, pa... Pa ne jedi ništa, pa jedi nešto. Složena priča, a složena je jer je u osnovi vrlo jednostavna stvar. Treba da se čuju dvojica šta pričaju, ali ne samo Bog da sluša mene, da ja dolazim i kažem, Bože, nešto mi ne ide kako treba, bolestan sam. Ne slušaju me kući, ne ide na poslu, ne znam ni ja. Ako bi mogao ovaj kredit da podignem, ako bi moglo da prodam ono, ako bi moglo... Lijepo je to, ali daj da ja čujem Boga. A da bih čuo Boga, moram da utišam moje zemaljske neke teme. Ne da se ubijem, nego da se samo utišam. Pa će doći vrijeme kad Bog kaže što ima, onda da ja progovorim, ali ako Bog da nekim novim jezikom i novom snagom, jer sam čuto i slušao šta ima Bog meni da kaže. A crkva Božja je uredila da kroz ove sedmice posta se zaista puno toga kaže. Evo već, samo mogli, ja sam skratio. Nekad se osjećam kao ovi, evo sad su toku ove zimske olimpijske igre, pa imaju oni skijaški skokovi, i onda gledam onog komentatora koji pojašnjava, eto njega je lijepo čuti. Gledaš, ljudi skaču s onim skijama, pa kažu, pa kako čudno mi čudo skaču. Šta. Međutim, kad on objasni kako je bitan zalet, kako su bitni bočni udari vjetra, da li vjetar ide u leđe ili naprijed, da li skijaš je dobro postavio svoje skije dok leti, da li je bio prinuđen da sleti prije vremena, kao mnogi avioni kad je nešto. E nekad se ja osjećam pričajući, evo recimo odgovor na prethodno pitanje, s obzirom da emisija je ipak ograničena, pričajući o ikonama i o nedelji pravoslavlja, stvarno se osjećam kao onaj skakač koji je morao da sleti jedno 15 metara prije, da obori, da bi bilo ovaj... A ja sam pop, a pop voli da popuje, i ja bih sad pričao u nedogled. Dakle, ima šta da se kaže. Evo samo prva nedjelja o ikonama, pa to je sva istina naše vjere je sabrana u vjeri našoj koju ispovjedamo poštujući sve te ikone. Onda sve teme posta koje slijede, i druge i treće nedjelje, iznošenje časnog krsta, cvjetna nedjelja, ulazak Gospodnju u Jerusalim, pa onda samo ta strasna nedjelja na kraju i njene teme, od Velike srijede i Velikog četvrtka preko Velikog petka do Vaskrsa. Pa tek onda teme po Vaskrsu, do Vaznesenja, do silaska Svetoga Duha na apostole. Dakle, čovjek, ako, znate, kad stavite čašu ispod slavine i hoćete pijete vode, pa otvorite najjači onaj mlaz, onda neće ništa biti, sipa onaj mlaz u čašu i ništa nastaje, jer istovremeno izbija iz nje. Nego polako treba sipati da bi se čaša napunila. Tako i ovdje u postu polako sipamo da bi se naša čaša, naše duše napunila Božije istine. I zato je post izgleda prevelik, pa ga nazivamo u crkvenoj terminologiji pučina velikoga posta, nepregledno more, duboko, puno tajni i tako dalje, zaista jeste. Ali drugačije ne može. Samo da smo Bogu ravni po prirodi, a nijesmo, mogli bi u jedan tren da upijemo njegovi, ali pošto smo ljudi, on je jedan veliki mlaz, a mi mala čaša, onda treba nekako polako s kraja da sipamo jednu po jednu temu. I zato post podrazumijeva strpljenje. Umir, ne da sad ne jedemo mrsnu hranu, da gasimo televizore, da prekidamo radi toga što to tako treba, jer ako tako ne uradimo, spržit će nas grom sa neba i tako dalje. Mada, ništa, ne, ja neću da kažem da neće. Božja je iznad svake ljudske. Ne mogu ja sad da kažem, a nije to kao u Starom Zavjetu. Otkud znam? Evo, ovdje u Crnoj Gori čini mi se nekad prisutnije Stari Zavjet nego novi. Ali hoću da kažem da treba biti strpljiv, da treba slušati Boga, da post nije period u kome ćemo mi da se samo preispitujemo, da se samo očišćujemo, da primjenjujemo nekakve tehnike na nama samima, da se ugledamo na svete oce, pa ako se on zatvorio u četiri zida, ja ću, ako on jeo leba i vode, ja ću, nego je post, ej ti čovječe, koji živiš u Njujorku na petom spratu, koji živiš na vrh durmitora sa ovcama, koji si u zatvoru s puškom, koji si u bolnici, koji si na brodu, koji si u bogosloviji, koji si u fudbalskom klubu Partizan ili Zvijezda, koji si na skakaonici, svaki taj čovjek na svoj način treba da oslušne Boga. I svak će čuti isto, a opet svak će čuti to isto na neki različiti način. Eto, to je. Post, i zato je svaki post, koliko god bio formalno isti, i ticao se iste teme svake godine, on je opet svake godine različiti.
Oče, ovo o čemu govorite, ima jedno pitanje, da li pravoslavni hrišćani treba da brinu za razne stvari, egzistencije, pa da li, ako čovjek brine, u stvari nema vremena da čuje Boga i da možda ta njegova briga, to nešto što on želi da postigne, njemu nije na korist.
Ne možemo da kažemo da ne treba da brine čovjek. Čovjek mora da brine, odgovoran i ozbiljan čovjek mora da brine o svemu. Nekako je neodgovorno. Često puta od mitropolita čujem jednu onako starinsku riječ, pobrini. Idi pobrini o ovome i onome. Dakle, pobrini. Ali mislim da živimo u vremenu kad nam se previše nametnulo. Neću sad da ponavljam sve te fraze kako, čime i zašto. Ali živimo u vremenu kad je prevelika nekako je svijest opterećena ljudska o tome da od mene zavisi šta će sa mnom biti. A to je onda jedna baš misao koja nije po Bogu. Dakle, Božija je šta će sa mnom biti. Do mene je da pobrinem donekle. I da uradim sve što je do mene. Ali postoje dvije velike krajnosti. Ili mogu da pomislim da od mene sve zavisi, pa ako ja ne stignem ovo, onda će biti ne znam šta i tako dalje, onda postanem naporan i za druge ljude, posebno za sebe, a da ne kažem koliko zaboravljam na Boga u tom momentu. I ima druga krajnost u kome ja ne mogu ništa, ja ne umijem ništa, Bog će sve, a ja ne mogu ništa, pa ja ništa. I onda, ali zaista obje krajnosti vrlo prisutne u svakome čovjeku i vrlo prisutne je danas među nama. Tako da, znate šta, čovjek mora svaki, bez obzira koliko je obrazovan, koliko je pobožan, bio on sveštenik, kaluđer, vladika, svako jutro treba da se, što bi rekli, resetuje, vrati na nulu i da kaže i ako Bog da, za sve. I da kaže ja sam niko i ništa, a Bog je veliki. Tako treba da počne svaki dan. Ja znam da se na nivou podsvijesti mnoge stvari dešavaju i da ljudima otprilike sad sve ovo što pričam, svi slušaoci bi možda potpisali da je to tako. Međutim, nekome, što kažu, živci su trošna roba, nervi su materijalna stvar, trošni su. Nekome su živci otanjali, nekome više ne pomaže na nivou racionalnom da mu objasniš šta je. Prosto strah se uselio u ljude, pod kožu ušao ljudima, strah od toga šta će biti sutra, ako ovo bude, ako bude ono, a hoću li stići ovo, a hoću li stići ono. Prosto,
znači,
treba nam jedna kolektivna...
Koliko straha, toliko u stvari nepouzdanje u Boga i
svaki, svaki strah je odsustvo vjere u Boga, a mi na početku Vaskršnjeg posta i hvatamo se u koštac, što kaže vladika Danilo, sa svim zlom sam se izborio, s najgorim hoću da se borim. Znači, tema Vaskršnjeg posta je tema smrti i života. Ako tu ne kažemo, pa lijepo, vidiš, baš simpatična pričica o tome kako je Hristos bio na krstu i kako je anđeo bio u grobu i rekao nema ga, nego ako kroz ovaj post ne probamo da shvatimo da ta pričica ima itekako veze sa nama i da kroz tu priču smo i mi pozvani da ovaj život ne bude neko bezglavo jurcanje za uspjehom, za materijalnim dobrima, za zdravljem, nego da i naša životna priča bude dio te priče. E ako to, i zato svake godine iznova, i ponavljam stalno, možda sam ja prošle godine bio sasvim, što bi rekla mladina, ok. Međutim, od prošle godine do ove svašta se desilo. Možda me nešto poremetilo, možda me uznemirilo, možda sam se pogordio, možda sam pao u depresiju, možda mislim da sam najbolji, možda sad mislim da sam najgori. A to više nije onaj isti Vojko od prošle godine. Ma nikako. Neki novi počinje ovaj post. Dakle, svaki put sam ja na ispitu elementarnih stvari, kad je u pitanju vjera, a posebno pitanje Božije volje. Znači, strah, svaki, kad god prepoznam strah, znači nekako sam se ja odaljio od Boga. Ili se možda Bog odaljio od mene, ima i to po pedagogiji, to je iskustvo otaca, staraca. Ta neka Božija, ta bogostavljenost, što bi se reklo. A svi znamo da roditelj iz najbolje ljubavi prema djetetu, evo ja sad imam ove godine jednog studenta, a i vi Slobodanka imate to u vašoj porodici, kad dijete ode daleko. A to baš treba tako da bude. Ali ajde ti sad, kad on ode i kad se ti pozdraviš s njim, ti se sad vrati kući i nastavi normalno da pjevušiš. Nije baš svejedno roditelju, pogotovo majkama, one plaču, a očevi se drže hrab. Dakle, Bog te ostavi da bi se ti pokrenuo. Iz najveće ljubavi. Kao što roditelj ostavi dijete. Nekoga ostaviš u internatu, nekoga ostaviš u kasarni, nekoga ostaviš u studentskom domu, nekad, ne daj Bože, nekoga ostaviš u bolnici ili ne znam gdje, u školi, u zabavištu. Sve su to neki veliki lomovi. Bog ostavi čovjeka da bi se...
Ali da predamo u ruke Božje.
A ovdje pričamo o tome da nas Bog ponekad ostavi, kao što David u psalmima kaže, Bože, gdje si? Nemate. David, veliki psalmopojac koji stalno pjeva i veliča Božje prisustvo, a isti čovjek je napisao i onaj 103. psalam, koji čitamo na početku svake večernje službe. Gospode, kako si veliki, svuda te ima, ti od one travke preko onoga ploda do one životinje, sve ti upravljaš, ti dižeš, dotakneš se gora, one se dime, ti donosiš dan, pa donosiš noć, pa izlazi čovjek na posao svoj, opet nebe s tvoje pomoći. Odjednom, taj isti David za tog istog Boga kaže, gdje si, nemate niđe. Ah, kakav je život. Kakav je život s Bogom. A sve to on radi da bismo bili blizu njega.
Kad govorimo o postu, jednog interesantnog pitanja našeg slušaoca iz Ivanjice, kaže, ako pogledamo oko sebe, vidimo da su danas ljudi manje više opterećeni velikom količinom informacija. Dosta vremena provodimo ispred ekrana, bilo da je riječ o TV ekranu ili ekranu telefona ili računara. Hranimo se, kaže, informacijama od kojih nam većina nije ni potrebna ni korisna. Da li i u kojoj mjeri ovakav način života negativno utiče na molitveni život pravoslavnih hrišćana? Budući da se nalazimo u veliko postnom periodu, da li bi jedan od segmenata posta trebao da bude i taj informacioni post? I kako da odredimo mjeru, a da ne dođemo u situaciju da tokom posta budemo strogi, a kad se post završi da se vratimo na staro, što je često slučaj?
E pa eto, to je život. Moramo tražiti neko rješenje i za informacioni post. Ne, taman bi još trebalo sad po kalendarima da piše kad gledati televiziju. I kad uključiti telefon.
I obavezno slušati radio Sveti Gorozna.
I slušati radio Sveti Gorozna. Ali pazite, naša vjera nije takva. Ja bih sad imao da pričam do ujutro o tome šta sve donosi televizija i internet. I to da pričam o mom ličnom primjeru. Kako se borim s tim i ne borim. I,
tablet za smirenje.
I tablet za smirenje. Ali ne može crkva da propisuje, svaki iskusan duhovnik nađe načina da čovjeku koji je došao da se ispovjedi sugeriše da on sam odredi sebi neku mjeru. Jer već nema diskusije, nema dileme da nam količina suvišnih informacija remeti duhovni mir. Da nema, prosto čak je fizički ugroženo vrijeme za molitvu. Ja sam ovdje nekoliko puta pričao sa ovoga mjesta. Još u Starom Zavjetu, u oči Makavejskog ustanka, jevrejski narod je bio došao jedno veliko iskušenje, da je grčka kultura, koja je tada bila dominantna i bila nešto poput ovog kako nama danas izgleda ova savremena evroatlantska kultura, sa svim začinima i nekim, da tako kažem, salatama gdje su oni ubacili tu i neke istočnjačke motive, nekih istočnjačkih religija, pa sve to skupa pomiješano, preliveno sa Coca-Colom. Dakle, jevrejski narod koji je dugo vremena živio tako izolovan, držao se svojih zapovijesti i odolio skoro svakom idolopoklonskom iskušenju, odjednom kad je došla grčka kultura, ali nije grčka kultura došla sa nekim nasiljem najprije. Kad je došlo nasilje, onda je buknuo i makavejski ustanak. Ali prije nasilja, grčka kultura se pokazivala kroz pjesme, kroz umjetnost, kroz likovnu umjetnost, kroz pozorišta, kroz gimnazije, kroz filosofiju, kroz sportska takmičenja. I onda imate podatak, bilježi Josif Flavije, da su sveštenici napuštali hram i službu u hramu da bi išli na stadion da gledaju utakmice. Dakle, ne mora to da bude baš sve pjani ljudi u kafani, nego idu da gledaju utakmice. Pa jedna utakmica, pa druga, pa šta bi, pobiše se navijači. Podjednom vidiš, recimo, da ja otkad znam za sebe navijam za Crvenu zvijezdu, mislim, to mi je nešto. Ali navijačke grupe koje se tuku između sebe, psuju jedni druge, i čitav im se život pretvorio u to da ponište ovog drugoga, ne da navijaju za svoj klub, da bismo na kraju došli do toga da imate najagresivniju omladinu na stadionu koja nema pojma ni ko igra na terenu, ni koji je sastav kluba za koji, ni koja je utakmica, ni ništa, nego su došli da bi se sukobili sa... Naravno, sad je tu cijela priča oko toga slojevita, koji su sve razlozi doveli do toga, ali u svakom slučaju živimo u jednom vremenu su viška informacija gdje smo bombardovani sa svim i svačim i zaista post podrazumijeva i informacioni post. Ali ajde ti sad budi ti pametan u kući koja ima raznih uzrasta, pa zavodi neki red. Jer ako isključiš, onda, ako skroz isključiš, onda praviš ovom djetetu sad koje je izloženo tim informacijama i mimo tvoje volje, ti ga dovodiš, tačno vidiš male zavisnike koji kad mu isključiš onaj struju, on mlati kroz onu kuću, ne zna ni on sam šta bi prije. I sve mu je dosadno, jer nema interneta. E tek neđe treći, četvrti dan bez interneta, on počinje da bude normalni, da traži loptu i da traži priču i da Ja sam recimo u mojoj kući napravio jedan prelaz pa sa interneta koji se povremeno ukida, pravimo nekakve periode bez interneta, pa onda da čitaju neke stripove. Stripove koji su u odnosu na igrice i sadržaj interneta kao one bajke ruske. Stripovi koje sam ja čitao kao njihovih godina sa po tematici. Kao onaj kaubojski, skoro pa junački neki, kauboj, indijanci, komandant Mark Zagor, pa to je mila majka u odnosu, tu nema ni demona, ni krvi, niti glave lete, niti nego prosto tako jedne nekakve fine priče sa moralnom poukom čak, u odnosu na ovo što se danas nudi.
Ima jedna šala, oče, kaže, nije bilo interneta 2-3 dana, razgovarao sam malo sa svojima, fini neki ljudi.
E sad, dakle, da bi ti njega sa te trke internetske doveo na neki normalan nivo da bi mogao onda ponekad čuje neku priču o Svetom Petru, o Njegošu, moraš ga vratiti na neki mirniju formu. Evo recimo, pomenuo sam stripove, to mogu biti emisije na televiziji. Ne možeš ti ugasiti televiziju u toku posta skroz. Ali prebaci s onoga ludila, s one vriske, prebaci na kitove, na delfine. Neka gledaju Božju tvorevinu, Božju prirodu. Pa onda idite vi u prirodu, pa pričajte, pa družite se, pa ako ima kakva mačka ili kučak u kući. Znači, ne možemo sad da glumimo mi u kući Svetu Goru, jer to prvo nije normalno, niti je to poštovanje Svete Gore da je mi oponašamo u uslovima koji nisu. Otac Luka je ovdje negdje baš lijepo pričao, pokojni otac Luka, o tome kako je teško Isusovu molitvu sprovoditi u gradu u kome sve trešti od ringišpila i od cirkusa. To sam slušao jednu njegovu emisiju. A on je monah bio, eto, on zna mnogo bolje od mene o čemu priča. A druga je stvar, kad čovjek ode zaista u ambijent koji je manastirski i svetogorski, onda živi tamo. Znači, poruka je, Jesse, drž se Jesse. I Bog je tu, Jesse god ti, jesi li na sjevernom polu, jesi li u rijeci, jesi li na planini, svuda je Bog, prizivaj Božje ime, I nekako cijela priča naša današnja iz ove misije bi trebala da bude upućena svakom slušaocu. Preuzmi sam odgovornost, ne traži na gotovo da ti se servira tipik. Kad ćeš jesti, kad nećeš. Kad ćeš upaliti televiziju, kad nećeš. Kad ćeš pričati, kad nećeš. To nije naša vjera. Pa ni u Starom Zavjetu nije tako to bilo propisano. A imali su Jevreji takvih nekih krajnosti protiv kojih se Gospod borio. Jer je bilo ono, ne u subotu, ništa nemojte raditi. Mislite vi da je to, ali slušajte sad dobro. Da su to neki ludi ljudi donijeli tu zapovijest u suboti. To je Božja zapovijest. Koja iz početka nije bila, ne radi nešto. Nego je bila, 6 dana radi i završaje svoje poslove, a 7. dan posveti Bogu svome, posveti Bogu. Ali ljudi su po svojoj ljenosti izbacili to da posvete Bogu, nego je ostalo ne radi. A u stvari tek taj dan treba da radiš, ako ćeš da ga posvetiš Bogu. To je dan molitve, to je dan bližnjih. Pa ako sam vidio, nije to samo novozavjetna istina, ako sam vidio lice brata moga, kao da sam vidio lice Boga. Pa to Isav kaže Jakovu. U knjizi postanja, u 30, mislim, i 3. glavi. Dva brata se srela, a ovaj htio da ga ubije. Jedan drugog htio, pa se sreli, pa se pomirili, pa Isav kaže Jakovu, kad sam vidio tvoje lice, kao da sam vidio lice Božije. Pa znači, ako Bog kaže 6 dana radi, završaj svoje poslove, a 7. dan posveti Bogu svome, pa nemoj sad ti da tražiš Boga gore po nebu, samo počni sa službom Božijom. Počni sa onostranim, sa liturgijom. A kad se završi liturgija, posveti ga bližnjima. Posveti ga bratu, posveti ga kumu, posveti ga prijatelju, roditeljima. Evo jedna anegdota. Ja sad od prije neki dan šaljem poruke sinu koji studira, ne javlja mi se, jer je na predavanjima čitav dan. Jer razmišljam, što se ne javlja, mora da je zauzet, mora da on... A onda se sjetim, pa čekaj, ne javljam se ni onome mome ocu, evo danima. I onda fino ja nazovem moga oca. O, otkud ti, što ti bio otprilike da...
Ali on je navikao već među vremenu.
Ja kažem, pokušavam da odgonetnem zašto se meni moj sin ne javlja, pa idemo sad ovim putem da se ja javim tebi. Onda on se smije, kaže, moguće da će biti da je do toga. I tako da, hoću da kažem, nećemo našu vjeru da svodimo u propise koji su propisani, nego nađi ti taj propis. A kako ćeš ga naći? Pa traži Boga svaki čas. Traži ga svaki čas, ali nemoj da se foliraš, nemoj da glumiš. Nemoj da imitiraš neko, nešto što si pročitao, nešto što si vidio. Traži ga u tvome, pričaj s njim, zna se šta je jutarnja molitva, šta je večernja, zna se šta je post, zna se šta je odlazak na liturgiju, šta je sveto pričešće. A između toga neđe ga nađi ti sebe, neko radi u pekari čitav dan. Neko radi, neko je doktor, neko je policajac, neko je vatrogasac, neko je u trenažnom procesu, na pripremama visinskim, neko je... Na olimpijskim igrama, neko je na samrti, neko tek treba da se porodi, ne znam, mislim, a Bog je svuda, sa svima.
Evo, toku ovog posta proslavljamo i lijepe praznike, naše svetitelje. Sjutra proslavljamo svetog Simeona Mirotočivog, pa evo da podsjetimo naše slušaoce na ovog velikog svetitelja naše crkve.
Sveti Simeon Mirotočivi, ili u istoriji poznat kao Stefan Nemanja, evo sad ima i ova serija o Nemanjići, o kojoj se diskutuje, a dobro je da se diskutuje, znači da ta tema na neki način ulazi među ljude. Među narod. A zašto treba da ulaze Nemanjići u narod? Pa evo, da ne tražimo nekoga boljega da nam to objasni od svetog Petra Cetinskog, koji u svojoj poslanici Crnogorcima i Brđanima, napisano 1822. godine, kaže za jednoga kaluđera iz Pećke patrijaršije, koji je došao tu da traži pomoć Crnogorcima. Zamislite, Crnogorcima u vrijeme svetog Petra, koji nemaju, jedva sastavljaju kraj s krajem, jedva opstaju. On kaže njima, znam da nemate ništa, ali to malo što imate, daj nađite načina da pomognete ovom kaluđu, jer on dolazi iz Pećke patrijaršije, a kaže Sveti Petar Cetinski, slava milost Crnogorcima, a ono je majka svih srpskih crkava koju su, pazite sad ovo, naši cari gradili i naši, u njoj naši kraljevi stolovali. Dakle, Nemanjići su naši carevi i naši kraljevi. Svaki od Nemanjića je, ne svaki, ali jedna od bitnih teritorija koja je Nemanjićima puno značila je teritorija današnje Crne Gore ili ondašnje srednjevekovne Zete, gdje je uvijek po jedan Nemanjić bio, da tako kažem, kao princ, kao vladar Zete, kralj Zete ili duklje, ako hoćete. A to je sve prema najnovijim nekim poređenjima sa istorijske građe, lako je zaključiti da to sve vuče korijene od Vojislavljevića, koji su izgleda i u nekom krvnom srodstvu sa Nemanjićima, odnosno Nemanjići potiču od Vojislavljevića. I bit će da je ono što je brat Svetoga Save Vuka Nemanjić imao, a to je, dakle, titulu princa Dalmacije, titulu kralja Duklje i sve one insignije koje je Mihajlo Vojislavljević dobio od rimskog pape, da je iste te insignije dobio i Vuka Nemanjić, rođeni brat Svetoga Save. Dakle, mnogo nastruju danas tom kvazi istorijom po kojoj smo mi ovdje živjeli neki svoj život, a Nemanjići došli od nekud s Marsa i zapalili sve ovo, nego su Nemanjići odavde. I to je jedna od dinastija našega naroda. Zamislite Crnu Goru bez Đurđevih stupova, bez manastira Prevlake i bez manastira Morače. Da ništa drugo ne pominjem, samo ta tri manastira. Jedan u Beranama, jedan u sred Crne Gore, a jedan na pjenu odmora. Kakva bi bila Crna Gora bez ta tri manastira, bez njihovi? Da ne govorimo o drugim nemanjičkim manastirima koji su u Crnoj Gori. To je jedna dimenzija priče, zašto na Cetinju u Radio Sveti Gori pominjemo Svetog Simeona Mirotvorčeva, ne samo što ga pominjemo u emisiji, nego što ćemo, ako Bog da, one tamo, prve sad sljedeće subote, imati jednu veliku litiju, Svetu Simeonsku litiju koja polazi od hrama Hristovog Vaskrsenja i ide do Nemanjine obale. Tako treba da bude, da se zna da, što bi se reklo, nismo od juče, nego vjekovima postojimo. Ali zašto se proslavlja Sveti Simeon Mirotočivi? Otac biološki Svetoga Save, velikoga prosvetitelja pravoslavne crkve i našega naroda, ali nije samo on biološki otac, nego je on na neki čudesan način i duhovni sin svoga sina, koji je ostavio zemaljsku vlast, privilegije koje iz nje proističu, i otišao da živi na Svetu Goru kao prosti monah. Sad, naravno, davno je to bilo, pa kako je bilo davno, tako se je napisalo dosta knjiga od tada i iznijela razna ljudska mišljenja i u pohvalu toga čina, a mnogi su gledali sa podozrenjem, pa se pitali koji su to bili neki drugi razlozi da on to uradi, a ne neki razlozi duhovnosti i pobožnosti. A ja se samo pitam, koji god da su razlozi, zamislite nekog današnjeg vladara da ostavi svoje privilegije zemaljske. Evo, da ne ispane da se opet nešto rugam ili podsmijavam s nekim, ne bio ja u koži nikome ko vlada danas, nigdje. Ni Crnom Gorom, ni Srbijom, koliko je to teško. Ali vidite koliko se muči, recimo, tu neki naš, pa se povlači, pa se vraća, pa se povlači. Pa nije lako napustiti ovaj zemaljski presto. Ne samo zbog toga što je to izvor nekih privilegija, nego čovjek umisli da bez njega ne može ništa. Odeš pa se vratiš, pa odeš, mislim, takva ljudska priroda. Nije niko, malo se ko tu pokazao pravi. Kakav treba. A ko je kakav treba, eno ga jedan u Dečanima. Sveti kralj Stefan Dečanski, koji je postradao i od oca i od sina. On je, njegove netruležne mošti pokazuju kakav treba da bude vladar. Kao majka koja trpi bolove porođajne da bi rodila dijete. Znači, rizikuje svoj život da bi rodila novi život. E, tako treba da, tako bi trebalo da izgleda život svakog. Pa nije ni moja sveštenička služba drugačija od toga. Otac, pa ti ljube ruku, pa te stavljaju za čelo trpeze, pa te svuda poštuju, pa te svuda puštaju preko reda, pa to treba zaslužiti.
I opravdati.
I opravdati. A to znači biti požrtvovan. E dakle, ugledajući se na neke prethodne vladare koji su prije njega vladali, recimo čuveni car bugarski Boris Mihajlo, prije Nemanje, pa onda Sveti Jovan Vladimir, koji se nije zamonašio, ali je svoju glavu dao radi istine, a mogao je da kalkuliši, da se povlači, da nešto tu petlja, nije. Tako i, dakle, Svetom Simeonu Mirotočivom, odnosno Stefanu Nemanji, pošto je bio čovjek odan Bogu i iskren do kraja, bilo je suđeno. Što opet kaže Njegoš za Karađorđa u Posveti prahoca Srbije, tvoje glavi bi suđeno, za vijenac se svoj prodati. Dakle, nekako ti je suđeno, ako radiš, ako ćeš da ideš tako visokim putem, suđeno ti je da onda te svi gledaju. Ako si neđe s kraja, onda možeš možda da radiš po tvom izboru, ali kad si stavljen gore iznad svih, onda si nekako ti je suđeno da ne možeš da kalkuliš. A poslije njega su mnogi to radili. Skoro svi Nemanjići. Većina njih, onda Ivan Crnojević se zamonašio pred kraj svoje zemaljske vladavine. Pa su poslije Ivana Crnojevića vladali monasi ovom zemljom Crnogorom. Tako da je to jedan motiv koji je mnogo cijenjen u crkvi, jer neće čovjek da ti da nešto malo, ne znam, neće da podijeli s tobom 20 evra čovjek, a kamoli da se odrekne gomile privilegija koja nosi zemaljska vlast. Veliko je to svjedočanstvo da vjeruješ u nešto drugo. Kad sve to ostaviš.
Veliki ulog.
Veliki ulog i baš veliko svjedočanstvo da ti vjeruješ da ima još nešto, a ne samo to. A danas uglavnom ljudi se grčevito drže nekakvih penzija, nekakvih honorara, radnih mjesta, kamoli onaj direktorskih pozicija, ministarskih pozicija, neće da puste i samo smišljaju neke razloge kao ne rade oni to radi sebe, nego ne znam preti čega. Tako da, osim jedne vrlo interesantne istorijske priče, koja nas podsjeća ko smo, šta smo, dakle smo, šta se ovdje sve dešavalo, sve to može da se prenese na lični plan. Taj motiv, to ostavljanje zemaljskog carstva radi nebesa. Mnogo jako svjedočanstvo za svakog od nas. Thank you.
Pitajte sveštenika.
Dragi naši slušaoci, za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Evo, mi nastavljamo sa pitanjima oče naših slušalaca. Slušateljka iz Švajcarske postavila je dva pitanja. Šta se konkretno dešava sa dušom posle upokojenja i zašto su 3., 9. i 40. dan važni za upokojene duše? Gdje duša upokojenog prebiva do ponovnog dolaska Hristovog? Šta je najvažnije da mi radimo da bi dušama naših upokojenih pomogli da nađu mir svojim dušama? I još jedno pitanje. Ima li razlike za one koji se iznenada upokoje i šta znači usniti u Hristu i da li su svi upokojeni usnuli u Hristu?
O, draga sestro, sada me pitaš gdje su mi đaci bogoslovije koji su, hvala Bogu, svi živi zdravi, ne bi znao da kažem, a kamoli da objasnim gdje su duše
upokojenih.
U Božijem su naručju. Po biblijskom izrazu pribrani su praocima. Bog ih je prihvatio i sabrao sebi da ih sačuva, kako kažemo kad sahranjujemo tijelo pokojnika, kažemo da ga sahranjujemo, a sahraniti znači sačuvati za nešto što tek treba da dođe. I ostalo nam je predanje. I ono biblijsko napisano i ono usmeno predanje da su 40. dan nekako nešto snažno, nešto mnogo važno zbiva sa dušom koja po nekom, pa upravo po tom predanju koji nije tako, kako bi rekao, iscrtano i zapisano sve do detalja ni na jednom mjestu, ali ostalo kao da duša tih 40 dana, njen anđeo čuvar je, vodi i obilazi sva ona mjesta, ne samo fizički mjesta, nego sva ona mjesta iz života kroz koje je prošla. 40 dana je jedan osveštani period, 40 godina lutanja u jevrejskom narodu u pustinji, 40 dana Gospod posti opet u pustinji. 40 dana je prošlo od kad je Gospod vaskrsao dok se nije vaznio na nebo, i to je taj obrazac odakle temelj našeg vjerovanja, da 40 dana Gospod je 40 dana po svome vaskrsenju još bio tu sa učenicima. Nevidljiv za druge, vidljiv samo za svoje učenike. I onda se vaznio na nebo. Dakle, duša se na neki način, nekom retrospektivom svoga života, još je tu, više je vezana za zemaljske teme, da se pokaje, da još jednom sagleda šta je uradila, šta je mogla da uradi, gdje su joj bližnji, šta rade bližnji, tako da. I ostala je ta svijest u narodu. Jeser duša razdvojila od tijela i nema tu više nikakve druge priče da ćemo mi pokojnika u tih 40 dana neđe sresti. Nećemo. Duša se odvojila od tijela i tijelo se upokojilo, odnosno što kaže slušateljka, usnuo u Gospodu. Svi su usnuli u Gospodu. I oni iznenadno koji su se upokojili, i oni koji su se na miru, pripremajući se, znajući šta ih čeka, isto tako upokojili.
A da li će upokojeni nas resti?
Ja to stvarno, to nije dato nama da toliko detaljno znamo, ali hoću da kažem, iako nećemo sresti pokojnike u tih 40 dana, ali smo svjesni da je na tom putu od ovoga života prema životu vječnom, tih 40 dana duša još uvijek više okrenuta ovom svom životu, bližnjima, nego u 40. dan, koliko god mi njoj bili mili, dragi i tako dalje, to ne prestaje. Ali u 40. dan otvara se za dušu nešto novo. Čemu svi mi idemo. Tako da duša, okrećući se od nas prema nečem novom, ne zaboravlja nas, ali sad gleda neke nove predjele. Pričam na osnovu ne onog što sam ja vidio, nego na osnovu onog što sam čuo i što znam od starijih iz crkvenih knjiga, iz crkvene himnografije. Dakle, taj period od 40 dana je mnogo bitan, a bitan je iz jednog praktičnog razloga, jer smo mi skloni opet dvije krajnosti imamo, kad se upokoji neko naš bližnji. Jedna je da budemo ono ravnodušni, ajde, sahranili smo tijelo i ajmo sad ćeramo. Da bismo zaboravili, da bi praktično, da sad tu ne oplakujemo previše i tako dalje, idemo dalje, šta je tu je, Bog je uzeo, živi se dalje, mora se živjeti i tako dalje, ne znam, nije, ostatku na zdravlje. I onda smo nekako skloni da od tolikog pragmatizma, koji možda zvuči da je normalan i prirodan, da zaboravimo, red je vratiti se na grob. I radi pokojnika, kome to možda najmanje sad treba, naše cvijeće i suze, ali radi nas. Taj susret sa grobom je jako, ima pedagoški značaj za čovjeku dušu. Neko ko je dojuče bio sa nama i razgovarao i smijao se, eno, sad je tijelo tu, a duša, ne znamo gdje. E pa, dakle, između te krajnosti, da ne bi zaboravili, i one krajnosti s kojom se često susrećemo u svojoj svešteničkoj praksi, da recimo kod nekog bolnog rastanka, ovi živi ne umiju da provedu dan bez izlaska na grob. To obično se desi kod nekih velikih tragedija. A onda je fino crkva ipak apostrofirala i rekla, slušajte, pa nemojte sad svaki dan da idete. To nikako niti je zdravo, niti je normalno. Niti je ugodno toj duši. Niti je ugodno. A nemojte ni da zaboravite. Pa šta ćemo? Evo, 3.9.40. A poslije toga imamo subotu dan za upokojene, imamo zadušnici, imamo pola godine, godinu, period kad se sjećamo o duše pokojnika, tako da je kao ovaj post sve u crkvi uređeno da u jednom mirnom toku, poput one čaše koja se polako puni, da sve istine nama nekako dođu na svoje mjesto. Ne možemo pretjerivati ni u čemu i ne možemo sve preko koljena.
Evo još jednog pitanja, oče, vezanog za ovu temu o ishodu duše iz tijela. Slušalac je zamolio da nešto kažete.
Kao što je momenat kad govorimo protiv čedomorstva, i protiv nekih takvih grijehova koje ljudi rade, pa kažu dok god se dijete ne rodi, jeli, iz majčine utrobe, ono nije čovjek. A crkva kaže, ne, nego onoga momenta kad se začne dijete, onog prvog dana kad se začne, već je čovjek. I stvarno, kad čovjek malo bolje razmisli, ne postoji druga granica koja određuje početak života, nego moment začeća. Da li u pitanju 3., 13. dan, 3. mjesec ili 9. mjesec prebivanja bebe u stomaku, potpuno je nebitno. Od momenta začeća. E tako je i moment smrti, onaj moment kad se duša rastavi od tijela. E sad tu ja sam slušao razne priče koje nisu ni malo ovako naivne. Narodi iz iskustva, posmatrajući neke stvari, medicina kaže prosto smrt nastupa kad prestane da radi srce, kad prestane dolazak kiseonika u mozak, sad ja znam, nastupa smrt. Mada ima i ono klinička smrt i sve, ni tu čovjek baš nije 100% siguran. Ali kaže se da duša još tu prebiva neko vrijeme i kao da čovjek, iako ne može više dati znake života, kao da duša, kao da je on još svjestan, još ponešto čuje. Zato su recimo naši stari gledali da od momenta smrti do sahrane svaki pokret u toj prostoriji gdje je pokojnik i gdje je nekako sveštenoga karaktera. Nekako se naročito ljudi obraćaju jedni drugima. Trude se da, ne da govore lijepo pokojniku jer je takav red, nego da prosto i svoju dušu nahrane nečim pozitivnim, a i kao da i pokojnik čuje to što se...
I njegovim prisustvom.
Prisustvom, a možete onda misliti kakva je naša obaveza da dok smo živi, da jedni drugima se lijepo obraćamo. Kakva je tu tek obaveza, nego nekako ne mislimo o tome, nego tek kad nek umre. E onda dođemo na grob pa kažemo, sad da se može dići jedno 5 minuta, što kaže da moj prijatelj za pokojnu ženu, mladi čovjek, ostao udovac. Pa ga ja pitam, kako ti je sad? Kaže on meni, nema tu više kuće, kaže, misliš i da me stalo, imam li para ili nemam sad? Naravno, sad može da se govori o tome da tu nije kraj života, da nije. Ali čovjek priča o jednom iskustvu, brak, ljubav, zajednički život i odjednom nje nema. I onda na kraju kaže, da se hoće dići, pa da se lijepo posvađamo, kaže. Ništa drugo, nego samo da mi se kaže posvađati s njom kako treba, pa čini mi se da bi mi život bio ljepši.
Έφυγα απ' το Φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού του Μωυσή έφτασα ως στο Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα η υπακοή, η γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να αντιλες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να αντιλες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Απ' το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς, ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί, μη ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την καλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείται, έλα δώσ' μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή.
Pitajte sveštenika.
Evo, poštovani slušalci, uz ove divne duhovne pouke oca Gojka, polako nam se približio i kraj emisije. Evo, da izdvojimo još jedno pitanje za večeras. Naš slušalac iz Bara pita da li blagodat dolazi od Duha Svetog i da li može neprestano da boravi u srcu čovjeka.
Blagodat dolazi od Duha Svetog. Mi smo nekad kao djeca. Kupio si patike ovome, a zašto nisi kupio patike meni? A ko je dobio veći komad torte? A zašto mi da idemo na spavanje, a starija braća još ostaju tako? Čuli smo da je neđe neko dobio blagodat. Sveti. Neko sveti. Pročitali kako je to lijepo. A nema čovjeka koga nije makar u životu jednom okrznula blagodat. Ko išta o Bogu zna i misli, ko se moli o Bogu, ima makar neko iskustvo, neke blagodati, nekog blagostanja. E sad bi mi sad da pravimo film od toga. Svako od nas. Kad je pala blagodat na mene, koliko stoji, kad će da ode i tako dalje, baš smo nekad djetinjima. Ozbiljno. I to je jedna velika, ozbiljna duhovna tema. Prosto stari su rekli, to je Božije. Kad će doći? Kad će otići? Da li može stalno da bude? To sve od Boga zavisi. Ne postoje nikakve tehnike, nikakva naša dobra djela ne mogu da čuvaju Božju blagodat u nama ako Bog to neće. A rekao sam malo prije, Bog nekad iz najpedagoških razloga od najboljega čovjeka otme blagodat da bi vidio kako će on dalje da se ponaša. Bog zna i nekad izruči neđeđe prosto nikakva ljudska logika ne bi očekivao. Da smo mi neki inženjer, da se ta blagodat daje neđe opštino na neki šalter. Pa da možemo da dijelimo, ko zna kako bismo mi to dijelili, Bože sačuvaj. Hvala Bogu, pa ljudi ne dijele blagodat.
Ili bi zadržali sve za sebe.
Pa moć, pa sad ove priče, pa gledali ste onu seriju sa Sjenke nad Balkanom, šta se dešava sa Longinovim kopljem, pa nacisti hoće da ga, jer ono ima neku čudesnu moć i tako. Pa jedno koplje neko, za koje niko ne zna je li to baš tako kako se priča ili nije, ali ljudi željni slave, željni vlasti, pa od jednoga predmeta su napravili čudo. A nama se Bog daje, kakvo koplje, nama se Bog daje kroz blagodat, kroz sveto pričašće, kroz zajednicu s njim. Sve nas poziva svake nedelje da budemo pričasnici njegove tajne večere. E sad imate taj um koji je toga svjesan, te blagodati, i imate neke ljude koji stalno hoće da prave neki spektakl, Indiana Jones, neki film, traženje. A ne kažem da Bog i na taj način, mimo zajednice, mimo liturgije, opet, pa na početku evanđelja čitajte, ide Gospod i sakupi učenike, kaže, i prizva sebi koje on htjede. One koje on htjede. Ni najmlađe, ni najljepše, ni najzdravije, ni najobrazovanije, ni najduhovnije, ni bilo je tamo još nekih sigurno pobožnih sveštenika po svetoj zemlji koje su se, i dok je Hristos išao zemljom, molili Bogu i prinosili žrtve i nisu ništa griješili. Ali on je za taj posao opet izabrao neke koje on htio. Što ne znači uniženje ovih koje nije pozvao. Nego prosto kako on hoće i kad on hoće. A ti drži se svoga posla. Ne fantaziraj o blagodati. Ne traži više no što kaže Oče naš, neka bude volja. Hljeb naš nasušni. Daj nam danas. Ali i to što djetinjima nekad je sastavni dio duhovnog života. Pa jesmo djeca Božja. I onda po tome nekad i ima dosta djetinjarija, ali nekih bezazlenih, koji su i duše korisne, vjerovatno. Ali u blagodati Božjoj ne možemo je znati, ne daje se na mjeru, ne daje se, ne pakuje se u kese. Bog jedini zna kad će da je da. Mogu da imam 100 mantija na sebi i 500 brojanica i ništa to ne znači, Bog određuje kad će. Ali to ne umanjuje moju obavezu da se držim pravo pred Bogom. I da radim sve ono što mi je naloženo kroz moj život, kroz potrebe zajednice. Ja, na mene je da se trudim, ali da ja sad zamišljam, a možda ja sad i pitanje ovog slušalca, možda ga čujem kako meni treba, jer sam čuo razna pitanja iz prakse gdje ljudi prosto hoće da se igraju sa tim temama, pa se samo bave pitanje blagodati. Ma idi čovječe, radi svoj posao, okreni se, gledaj ljude oko sebe, bavi se potrebama bližnjih tvojih, tu je blagodat. Upotrebi svojih 10 prsti za radi, nemoj da, nagledao sam se i naslušao ovih godina kako ljudi, tražeći blagodat, parališu život oko sebe. I zaborave i na osnovne potrebe svojih bližnjih, a što sebe nekako paralično, nego zaborave na svoje bližnje. Dakle, blagodat je u bližnjem. To je, smo čuli onu priču na mesopusnu nedelju. To je prije početka posta. Prije zalijetanja našega u nebesa. Gospod kaže, ako ne učiniste jednome od ovih ljudi, nijeste ni meni učinili. I onda, kad se sve to fino posluži, ta nedelja, pa ova, pa nedelja pravoslavlja, ma to je sve tako. Ma šta oduzeti od Božje nauke i šta ju dodati? Nego takva kakva je. Slađa od meda.
Amin. Oče Gojko, hvala vam na ovoj divnoj emisiji.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Vi nam i dalje pišite, broj telefona Radija Svetigora je 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Hvala na pažnji. Mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme. Do tada ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna na tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.